Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Tokom kubanske krize pre 6 decenija, ceo svet je napeto iščekivao da li će doći do 3. svetskog nuklearnog rata. Opasnost se osjećala u vazduhu i bila je realna. U svojim memoarima onovremeni generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza Nikita Hruščov piše da je ideja o razmeštanju raketa na Kubu došla do njega 62. i to zbog Turske. Tokom posete Bugarskoj, jedan od njegovih saradnika pokazao je na Crno more i kazao da se na suprotnoj obali u Turskoj nalaze rakete sposobne da u roku od 15 minuta nanesu udar glavnim privrednim centrima Sovjetskog saveza. Neposredno posle povratka iz Bugarske, Hruščov je u Kremlju počeo razgovore o tome da na Kubi treba razmestiti sovjetsko nuklearno oružje. Castro je brzo dao pozitivan odgovor sovjetskim delegatima. I mnogi ni danas ne znaju koliko je tokom 13 dana svet bio najbliže nuklearnom ratu ikada. Amerikanci su govorili da je Kuba, na kojoj su bile postavljene sovjetske rakete, njihovo dvorište. Za Kremlj je Ukrajina danas svakako rusko dvorište. Kakve su istorijske paralele danas povlače? Koje su sličnosti, a koje razlike u odnosu na vreme od pre 60 godina? O tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji, a sa nama su mladi momci Nikola Milinović, master student na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Ivković, politikolog, za obojicu mogu da kažem valjda budući politički analitičari. Pretpostavljam, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svima i vašim slušalcima, samo se ispravim, Nikola Milinković se. Je moje prezime.
Čisto aha, da, dobro, izvinjam se mi.
Nikakav problem.
Evo, popravili smo. Pa dobro, momci, pre svega, otkud vama interesovanje za ovu temu i kako vi vidite iz današnje perspektive događaj od pre 60 godina? U istorijskom smislu to nije dug period, ali za naše živote to je 6 decenija nekog dugog vremena. Šta se promenilo?
Evo, ja ću prvi da kažem, što se tiče same kubanske raketne krize, to je bio događaj, ono što se danas promenilo zapravo od tada od kubanske raketne krize je to što u tom trenutku kada je administracija predsjednika Kennedyja i kada je vojstvo Sovjetskog saveza odlučivalo o tome kakve će sljedeće poteze da povuku, oni su bili ljudi koji su se sećali Drugog svjetskog rata. Predsjednik Kennedy i mnogi članovi njegove administracije su zapravo bili učesnici rata i generalni sekretar Hruščov i njegovi ljudi su također bili i na ovaj ili onaj način uključeni u Drugi svjetski rat i njima je bilo vrlo, vrlo poznato kakve katastrofe rat može da nanese. Sa druge strane, danas kada vidimo liderstvo i Sjedinjenih Država i Ruske Federacije, to su ljudi koji ipak koliko god da su možda vidjeli rat na televiziji ili su možda posjećivali ratna područja, oni nisu mogli iz prve ruke da osete kako rat izgleda i samim tim za danas možda je to jedan od razloga zbog koga se dešava ovakva panika koja se desila nakon početka rata u Ukrajini.
Ovih dana smo imali prilike da vidimo na mnogim televizijama film 13 dana, film američke holivudske produkcije koji opisuje događaje iz 62. godine. Naravno, ideja je da nas podsjeti kroz film na te dane i te događaje, ali evo, film se završava jednom rečenicom gde glavni junak kaže: ukoliko sunce sutra izađe, bit će to samo zbog ljudi sa dobrom voljom. To je sve što je između nas i đavola. Ta rečenica mnogo govori. Da nije bilo u posljednjoj sekundi dobre volje, ko zna šta bi bilo danas sa ovim svetom. U tom smislu, kako ocenjujete tadašnju dobru volju ili odnos snaga ili pritisaka i poredite sa ovim što se danas dešava, da li se bilo gde nazire dobra volja?
Pa, pitanje je koliko je to dobra volja, a koliko je strah zapravo od najrazornijeg mogućeg ishoda koji nuklearni rat može da donese. Znači, u tom trenutku, kao što ste rekli u uvodu, verovatno je svet bio najbliže nuklearnoj katastrofi ikada, i ja mislim da dokle god je postoji nuklearno oružje i države koje ga koriste, što znamo da će biti ono i u narednim decenijama svakako slučaj, dokle god znači to postoji, postojeće i sećanje na kubansku krizu kao primer kako se iz nekih tih vrlo napetih situacija možda može izaći. Znači, tu je bilo pre svega pitanje ko će prvi popustiti. Lideri Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza naravno znali su da ona zemlja koja prva popusti će biti percipirana kao gubitnik i kao slabija u svetskoj javnosti, i naravno da im je to bio podsticaj da ne popuštaju nekoliko dana, ali kada se onda kada je vrag odneo šalu pod znacima navoda i kada je postalo, kada su znači lideri krenuli da procenjuju da je rizik od dalje eskalacije veći od štete koje će oni dobiti tako što će popustiti, onda je došlo do tog popuštanja koja, dakle, još jednom mislim da je pre svega bilo motivisano strahom, a ne sad nekom dobrom voljom za mir u svetu. Što se tiče današnje situacije, mislim da nuklearno oružje ima tu neku sličnu logiku, i kad god dođemo blizu situacije da bi možda mogla da dođe do sukoba nuklearnih sila, da će opet biti ta dinamika kukavice, odnosno to se često opisuje kao ona igra u kojoj dva mladića sednu u automobile i voze se jedan prema drugom, i ko prvi skrene, on je izgubio igru zato što je kukavica, a naravno ako se sudare, obojica će poginuti najverovatnije, samo što ovde to daleko su ulozi veći, zato što to nije samo u pitanju dva života, nego životi svih ljudi na planeti, tako da mislim da postoji ta neka stalnost vezana za nuklearno oružje, i mislim da, nadam se da naravno se nećemo ponovo približiti nekoj takvoj situaciji gde bi to moglo se desi, ali to bi i danas bilo slično, pre svega kad se radi o Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, zato što su one dve i dalje najveće nuklearne sile. Dakle, ako se tu pominje Kina kao možda čak i veći takmac dugoročno Sjedinjenim Američkim Državama nego što je Rusija, Rusija je ipak nasledila od vremena Sovjetskog Saveza ogroman broj nuklearnih bojevih glava, raketa, oružja i tako dalje, tako da Rusija trenutno ima najviše nuklearnog oružja na raspolaganju u stopu praćena Sjedinjenim Državama. Tako da mislim znači da je pravila koja su važila tada zapravo važe i sada. Jedino što je možda trenutno svakako manja verovatnoća da zapadnemo u tu sličnu situaciju, jer su ipak možda lideri za nijansu oprezniji, ali eto, vidjet ćemo kako će se razvijati trenutna situacija.
Koliko smo bliže ili dalje od nekog scenarija koji je postojao pre tačno 60 godina?
Ja ne bih baš mogao da kažem da su danas lideri oprezniji, jer tokom hladnog rata čini se da je ipak postojala neka svest o tome da se nuklearni rat, da se neka katastrofa velikih razmjera mora izbeći. A sada vidimo da su mnogi članovi administracija predsjedničkih i u SAD i u Rusiji su nekada daju poprilično neoprezne izjave, gde ili njihovi članovi administracije ili njihovi ljudi koji, da kažem, zastupaju ono što oni žele u medijima. I možemo nekada videti izjave koje su izuzetno opasne, recimo kada smo imali izjavu predsjednika Bajdena da za ime Boga ovaj čovjek ne sme da ostane na vlasti, kada je rekao to za Vladimira Putina u martu, čini mi se, kada je posjetio ukrajinsko-poljsku granicu. Ili imamo razne ljude u ruskim medijima koji govore o ratu poprilično ostrašćeno, ili čak o nuklearnom ratu kao nečemu što je možda u redu. Ili recimo da su Amerikanci 45. godine da su bacili nuklearnu bombu na Japan i da su i da su posle toga postali najbolji prijatelji i zašto onda Rusija to ne bi mogla da uradi sa Ukrajinom. Mislim da, ja nisam siguran da li bi iko od lidera danas smeo da povuče jedan takav potez, ali mislim da su danas manje oprezni što se toga tiče iz onoga što, zbog onoga što sam naveo na početku, a to je da današnji lideri nemaju iskustvo, nisu iz prve ruke vidjeli razaranje koje je doneo drugi svjetski rat, kao što su lideri tokom kubanske raketne krize. Tako da to je ono što je mene najviše brinulo, iako možda sada, konkretno u ovom trenutku, je to malo zamrla ta opasnost, ali mislim da je opasnost od neke veće konfrontacije bila prilično realna i u februaru, i u martu, i vjerovatno i u aprilu.
Never meaning what they say now, never saying what they mean. And they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Landa, 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 landa. Talk about you and me and the games people play. Oh, we make one another cry. Break a heart, then we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. That the other was to blame. Neither one will ever give in. So we gaze at our 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Yeah. Landa, landa, landa. Landa, landa, landa. Talking about you. To you and me, God grant me the serenity to remember who I am. 'Cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turns your sad on humanity, and you don't give a damn.
Nikola Milinković i Aleksandar Ivković, mladi politikolozi, sa nama danas u emisiji Rečeno i prećutano. Podsjećamo se kubanske krize od pre 60 godina i pokušavamo da napravimo neke paralele sa vremenom u kome živimo danas. Mnogi kažu da je kubanska kriza bila ne samo sukob ili pokušaj tog odnosa, utvrđivanja odnosa snaga između dve vojne sile, već pre svega sukob dva ideološka koncepta toga vremena. Da li u tom smislu se također, kada se govori danas o stvaranju nekog novog svjetskog poretka, može govoriti o različitim ideološkim konceptima?
mislim ne toliko kao u vrijeme hladnog rata. Tada smo zaista imali dve vrlo jasno različite ideologije, kao što, mislim, zapravo to su bili kapitalizam i komunizam. Sada, koliko su naravno velike sile bile vođene svojim ideologijama, a koliko nekim zakonitostima međunarodnih odnosa u svojim međusobnim odnosima i svojim potezima koje su povlačili, to je sad već drugo pitanje i tu vjerojatno mogu različita tumačenja da se povuku, ali mislim da je tada svakako bilo jasnije jednoj i drugoj strani, odnosno na primjer običnim ljudima koji su živjeli u jednoj i drugoj strani, zašto je ta druga strana neprijateljska i zašto oni imaju drugačiji sistem od našeg i da je to inferiorni sistem odnosno na naš i tako dalje. Obe strane su na taj način to prikazivale. Sada vidimo neke odjeke toga u smislu da SAD i za Rusiju i za Kinu naravno naglašava često da su to autoritarni režimi koji nisu demokratski, koji su drugačiji u odnosu na Sjedinjene Američke Države po tom pitanju, ali mislim da su te neke unutrašnje ideološke razlike sada u drugom planu. Mislim da je u današnjem svetu pre svega pitanje pozicioniranja velikih sila po pitanju vojne moći, po pitanju ekonomske moći, bez obzira dakle na njihovu neku unutrašnju organizaciju. Po tom pitanju, recimo, ovaj svet više podsjeća na svet pred Prvi svjetski rat, na primjer, kada isto tako nije bilo među velikim silama, tadašnjim evropskim, nemačkom, francuskom, Rusijom i tako dalje. Postale su, znači, političke razlike između njih u unutrašnjem uređenju, neke su bile više demokratske, neke manje i tako dalje, ali nekako su države viđene pre svega kao entiteti koji, bez obzira na to kakve su iznutra, slično se ponašaju na međunarodnoj sceni. I da to ne zavisi mnogo, znači, od njihovih unutrašnjih prilika, nego da oni imaju neke kalkulacije kojih moraju da se drže bez obzira na sve. Mislim da je i današnji svijet može to tako da se opiše.
Evo, ako mogu da se nadovežem, delimično bih se složio vezano za to da svijet zaista više podsjeća na svijet pre Prvog svjetskog rata, s obzirom na to da i to je nešto zapravo mnogi odbijaju da vide, ja mislim. Ali da svaka država je nakon kraja hladnog rata u nekom obliku prihvatila demokratsko uređenje, nekakve slobodne izbore i određenu vrstu tržišne ekonomije u manjoj ili većoj meri, mada opet možemo vidjeti od strane pogotovo američkog liderstva, gdje je predsjednik Biden stalno i tokom svoje kampanje, a i nakon dolaska u Belu kuću, on je stalno podlačio to da je sada u toku sukob demokratija i autokratija. I čak su imali prošle godine i to da je organizovan summit demokratija koji je imao za cilj da promoviše tako demokratsko uređenje. Ali opet s druge strane, teško je govoriti da se borite protiv autokratija kada vam je jedan od najbližih saveznika Saudijska Arabija, koju bi predsjednik Biden trebalo da posjeti ovih dana u narednom periodu. Tokom ovog mjeseca, ja mislim. S druge strane, Rusija pokušavala je tokom Putinovog, pre svega, dok je predsjednik Putin na čelu Rusije od 2000. godine, da predstavi sebe kao zaštitnika nekih manjih država protiv globalizma, za očuvanje nekog tradicionalnijeg poretka, što do danas oni tvrde da jesu, ali opet također teško je tvrditi da ste protiv globalizma i imperializma ukoliko ste napali jednu susjednu suverenu državu. Tako da mislim da postoji neka ideološka komponenta koju jedni drugi pokušavaju da prikažu, ali da je danas mnogo teže predstaviti tu ideološku komponentu ukoliko su vaše greške i vaša nedosljednost toj ideologiji koju želite da prikažete, koliko je očigledna. Mislim da danas ne može to da se prikaže kao što smo imali tokom hladnog rata demokratija i kapitalizam spram komunizma.
Ali kada govorimo o kreiranju nove mape sveta i kakve vi paralele onda pravite, a zanimljivo je da mi objasnite jedan i drugi, gde ste našli tu vezu sa periodom od pre Prvog svjetskog rata?
Pa veze sa periodom od pre Prvog svjetskog rata je zato što tokom hladnog rata imali smo poredak koji se zove bipolarni, odnosno imali smo dve velike sile oko kojih su se okupljale sve manje države. S druge strane, pred Prvi svjetski rat imali smo poredak koji je bio donekle bipolaran, ali zapravo su imali više velikih sila. Imali smo i Britaniju, i Francusku, i Nemačku, i Rusku imperiju, i donekle Italiju i Tursku koje su bile slabije. Danas, s druge strane, imamo SAD, imamo Rusku federaciju, imamo Kinu. S jedne strane, Ruska federacija koja je pre svega vojna sila, iako ne toliko ekonomska, i Kina koja je pre svega ekonomska, iako ne još uvek toliko vojna sila, ali su jedna i druga jako bitne. I onda iz tog razloga mislim da se danas može tražiti paralela sa vremenom pre Prvog svjetskog rata. Ali takođe i ovaj rat u Ukrajini trenutni može se praviti paralela sa julskom krizom nakon što se dogodio Sarajevski atentat. S obzirom na to da je i Ukrajina tokom marta meseca, pre svega i aprila, pokušavala ipak da uvuče neku drugu državu koja bi joj pomogla u sukobu sa Rusijom, do čega nije uspjelo da dođe, verujem, na sreću svih ostalih u svetu, s obzirom da bi to verovatno značio neki sukob mnogo većih razmera, dok s druge strane, 1914. godine velike sile su delovale mnogo spremnije za rat jednih sa drugima i došlo je do onoga što svi znamo danas kao Prvi svjetski rat ili Veliki rat.
S obzirom na tehnološki razvoj, on je nesporno ogroman za ovih 60 godina, da li možete zamisliti kako je danas? Kako danas izgleda komunikacija između dve velike sile? Jer ono što jeste proizvodi ili ono što je ostalo posle tih 13 dana ili za vreme tih 13 dana kubanske krize jeste uspostavljanje vruće linije ili čuvenih crvenih telefona. Pretpostavljam da danas, iako to zovemo crveni telefoni, da je to nešto što funkcioniše na sasvim drugčiji način.
Tako je, to sam zapravo baš nedavno čitao. Nikada to nisu ni bili crveni telefoni, nego su to bile neke drugačije načine komunikacije. Valjda je tokom 80. godina to bio faks, pa je onda prešao na e-mailove i tako dalje, ali svakako je uspostavljena, znači, direktna linija komunikacije tada između Moskve i Vašingtona. I mislim da sam također pročitao upravo početkom rata u Ukrajini, znači u prvim danima, kada je bilo čak najveća panika oko toga da li bi moglo da dođe do eskalacije nuklearnog sukoba i tako dalje. Mislim da sam pročitao u više izvora da je uspostavljena bila komunikacija, možda ne direktno između dva predsjednika, ali između njihovih ljudi od poverenja, kako se ne bi dogodilo da neki slučajan potez jedna strana protumači kao početak napada. To je jedan od najvećih rizika u ovom nuklearnom dobu, da neki potez koji je proizvod greške ili proizvod pogrešne kalkulacije ili prosto dešava se, ili tako, da ljudi naprave pogrešnu procenu ili bilo šta drugo, da to druga strana može da protumači kao početak rata i onda da odgovori, i onda ova druga strana je primorana da odgovori, i ta eskalacija je jako opasna i zbog toga postoje čak i u...
Pogotovo danas kada su ta vremensko ograničenje do te mere
smanjena, da, upravo tako, i zbog toga je bitno da postoje te linije komunikacije. Mislim da će one postojati koliko god da su loši odnosi, znači, između Amerike i Rusije. Mislim da će se održati makar na neki način ove te linije komunikacije, da makar te slučajeve spreče, ako ništa drugo. U pravu se, znači, da u vremenu savremenih tehnologija poruke mogu još brže da putuju, mada mislim da čak i 60. godina to nije išlo mnogo sporo. Mislim da je relativno i tada su razmenjivali, na primjer, predsjednik Kennedy i generalni sekretar Hruščov pisma iz dana u dan, naravno preko drugačijih vrsta tehnologije, ali svakako, znači, te linije postoje i one su jako značajne.
Još jednu stvar sam htjela da vas pitam obojicu. Malo pre si, Aleksandre, govorio o tome, o strahu ko će ispasti na kraju kukavica. Koliko je to onda danas deo i psihološkog rata između velikih sila i nadmetanja u tom smislu stvaranja pozicije i stvaranja nadmenosti u tim odnosima.
To je uvek veliki deo kalkulacije i ne bih ja to banalizovao u tom nekom smislu, recimo to ljudi često banalizuju da sad kao je to do lične reputacije recimo Putina ili Bajdena ko će ispasti jak, kako slabić i tako dalje. Lideri velikih sila vide bezbednosne implikacije takvog svog postavljanja, znači ako oni relativno lako odustanu neke svoje pozicije pod pritiskom druge strane, to onda njihovi neprijatelji mogu da iskoriste u budućnosti kao tumačenje da oni zapravo lako popuštaju pod pritiskom, i zato postoji taj podsticaj da budu čvrsti. I zbog toga se, na primjer, sve češće pominje ta varijanta da mora nekako da se sklopi primirje i mir na kraju u Ukrajini, tako da nijedna strana ne ispadne slaba. Znači, postoje zemlje, pre svega u Istočnoj Evropi, koje imaju ta negativna istorijska iskustva sa Rusijom i tako dalje, koje su dosta sada, čini mi se, tvrdoglavo za da Rusija mora biti u potpunosti poražena, ponižena i tako dalje, dok sa u nekim drugim na nekim drugim adresama možemo videti ipak mišljenje da mora na neki način da se sklopi mir tako da i Rusija bude njime zadovoljna, tako da ona može da izvuče i da kaže eto, osigurali smo nešto što nismo imali ovim ratom, to je uspeh za nas, da li će to biti direktnija kontrola nad Donbasom i Krimom, da li će to biti nešto drugo, vidjet ćemo, ali mislim da se krećemo svakako u tom scenariju, mislim da je nerealistično očekivati da će se ova situacija sada završiti nekim potpunim porazom i jedne i druge strane.
Da, poniženje je nešto što, čuju se glasovi, ne bi trebalo da bude opcija za kraj ovog sukoba, a također ako se vratimo na kubansku krizu, govorilo se o tome da su svi pomalo bili poniženi, da su svi pomalo bili kukavice, da je svako posle završetka te krize izvukao neke posljedice u svojim društvima gde su bili proglašavani za gubitnike, izdajnike i slično.
Svakako, mada ono što bih ja hteo, na što bih hteo da se vratim, postoji jedna jako značajna fraza vezano za spoljnu politiku koja se uvek treba, ja mislim, setiti kada se radi o ratovima velikih sila, to je mir i čast. To je nešto što su koristili mnogi lideri. Benjamin Disraeli, kada se vratio sa Berlinskog kongresa 1878. britanski premijer, kada je uspeo da izbori se za britanske interese. On je, ja mislim, jedan od prvih koji je koristio tu frazu. Ali to je bila i fraza koja je korišćena tokom Nixonove administracije kada je trebalo da se Amerika izvuče iz rata u Vijetnamu. S obzirom na to da velika sila kada ode u rat, oni ne žele da, ono što je posljednja stvar koju oni žele je da budu poniženi u tom velikom ratu. Ne moraju da, u bilo kakvom ratu, oni ne moraju da nužno ostvare svoje početne ciljeve i zato ih verovatno i neće uvek ni reći, kao što do sada nismo mogli da vidimo šta je tačno cilj Rusije u Ukrajini. Ali njihov cilj na kraju, ukoliko ratu ne uspeju da ostvare sve svoje interese, jeste da se iz rata izvuku mir i da ne budu poniženi, odnosno da imaju neku čast. I ta način na koji se to stvaruje je nekada jako bitan. Primjera radi, 70-ih je način da se Amerika izvuče neponižena iz Vijetnama bio taj što su išli na kampanje bombardovanja koje su bile poprilično surove, ali to je bilo kako bi se rat eskalirao da bi se deeskalirao. Sada ono što imamo u Ukrajini jeste to da Rusija nije rat krenuo na način na koji su oni predviđali. Oni su verovatno predviđali da će uspeti da uđu u Kijev, što nisu uspeli. Ali opet, s druge strane, na istoku i na jugu su beležili značajne uspehe. Tako da određeni mirovni dogovor, koji verovatno ne bi bio mirovni sporazum obavezujući, s obzirom na to da verovatno bi bio ostavljen status i Krima i teritorija koju bi Rusi kontrolisali u Ukrajini, bi vjerojatno bio ostavljen za neko drugo vreme, ali neko primirje bi moralo svakako da uključuje to da i Rusija ostane, da Rusija može da izađe iz rata i da kaže da, mi smo ostvarili te i te ciljeve, ali da Amerikanci kažu ne, mi nismo ustuknuli pred Rusima i nismo im dozvolili da uzmu ono što su oni hteli. Tako da to je ja mislim nešto što bi bilo, što bi moglo, način na koji bi moglo da se izađe iz ovog sukoba.
I da pritom svi mogu za sebe da kažu da su časno došli do mira.
Pa koliko god časno bilo da se radi o ratu koji je poprilično surov, može se reći da.
Živite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
U današnjoj emisiji Rečeno i prečetano vraćamo se u neki period od pre tačno 60 godina kada je svet bio, kako kažu, najbliže nuklearnoj katastrofi. Govorimo o takozvanoj kubanskoj krizi 62. godine uz pokušaj da napravimo neku vezu ili neku paralelu sa onim što se danas događa. Kada su završeni pregovori, kad je došlo do dogovora između Amerike i Sovjetskog saveza, završena je kubanska kriza na radost ostatka sveta i izbegnut nuklearni rat. Onaj ko je bio vrlo nezadovoljan takvim potezima bio je Fidel Castro. I mislim da je to tema o kojoj možemo da sada razgovaramo, a vezujući se za pozicije malih država, onih država koje nekako budu akteri čak bez svoje volje i snose posljedice zbog odnosa velikih snaga koji se prelome najčešće prema onima koji su manji i slabiji.
Tako je. Sada je pitanje da li je Kuba učestvovala u celim ovim događajima protiv svoje volje, zapravo jedan od razloga zašto je Sovjetski savez odlučio da pošalje rakete na Kubu bilo je to da ne krene Kina, koja je isto komunistička tada bila u to vreme, da ima veći uticaj na Kubu od samog Sovjetskog saveza. Također znam da je Fidel Castro zapravo pisao u vreme kubanske krize Hruščovu i zapravo tražio od njega da ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu Kubu zbog tih raketa, da izvrši preventivni nuklearni udar na Sjedinjene Države. To je bilo u tih 2-3 dana kada se baš lomila situacija. Tako da njegova pozicija svakako ne bi se mogla opisati kao da je bio uvučen u sve to protiv svoje volje. On je svakako osjećao neprijateljstvo prema Sjedinjenim Američkim Državama, koje su svakako i pokušale da ga zbace godinu dana ranije u iskrcavanju u zalivu svinja, što je naravno propalo neslavno. Svakako da postoje brojni primjeri drugi kroz istoriju država koje pokušavaju na neki način da ostanu neutralne i teško im je da to postignu zato što su male i slabe u odnosu na druge velike sile. I tu je naravno bitno znači u interesu tih država je da bude neki detant u svetu, da budu relativno konstruktivni i mirni odnosi između velikih sila, zato što onda i one same neće morati da se opredeljuju. Tu su naravno trenutno izazovi pred našom zemljom zbog toga što dolazi do ogromnog zaoštravanja između Rusije s jedne strane i Zapada sa druge strane. Mi i dalje uspevamo da balansiramo oko tog uvođenja sankcija, kao što vidimo, ali sa druge strane ja mislim da mi moramo da pružimo bezbednosne garancije na primjer zemljama Europske unije i Sjedinjenim Američkim Državama, u smislu da će ovdje biti mir i stabilnost, što je naravno i nama u interesu i to svi želimo, i mislim da mi to trenutno uspješno radimo i da je to ono što njih najviše interesuje u ovom trenutku. To je generalno ono što velike sile očekuju od malih zemalja, posebno onih koji su u njihovom okruženju, da neće postati ni na koji način bezbednosna pretnja. I zbog toga su naravno Sjedinjene Države intervenisale više puta u Latinskoj Americi, Sovjetski savez za vrijeme svog postojanja intervenisao i u Istočnoj Europi, i u Afganistanu i tako dalje. To su sve bezbednosne kalkulacije, dakle, da li možemo da verujemo tom režimu koji je tamo da neće krenuti u krajnjoj liniji da radi protiv interesa naše zemlje i tako dalje. To je znači izazov koji stoji pred svim malim zemljama, da ubede velike sile da zapravo mogu da im veruju da nisu njihovi neprijatelji.
Meni je, kada se govori o manjim zemljama i spram velikih sila, meni je recimo jedna rečenica iz mog udžbenika iz istorije, mislim iz srednje škole se urezala, kada je 1815. nakon Napoleonovih ratova, kada su imali to da se ponovo delila Evropa, bila jedna rečenica da kaže Švedska izgubila Finsku koja je pripala Rusiji, ali u zamjenu za to je dobila Norvešku. Meni je to bilo potpuno neverovatno, ko je pitao zapravo i Finsku i Norvešku da li oni žele to. Niko ih zapravo naravno nije pitao i danas imamo dve nezavisne države s obzirom na to da su uspjeli za to da se izbore. I to je nešto što je meni uvek se dešava u tim krizama, što je meni neverovatno da imamo to da bilo koja manja država može da se nađe na putu, može se desiti da recimo tokom same kubanske raketne krize Hruščov je namjeravao da iskoristi jedan od njegovih ciljeva je bio eventualno da iskoristi Kubu kako bi Sovjetski savez i Istočna Njemačka mogli da zauzmu čitav Berlin. I onda bi vjerovatno bila Kuba menjana za Berlin i pitanje šta bi se dogodilo sa Fidelom Castrom i sa režimom koji je 59. godine izveo revoluciju komunističku. Tako da ono što nešto slično se vjerovatno može desiti i danas. Recimo, može se dogoditi da Rusija dobije neke delove Ukrajine, ali da u zamenu za to Srbija kao neki ruski saveznik i Rusija koja podržavala teritorijalni integritet Srbije, da se dogodi to da Srbija mora da se odrekne Kosova zbog toga i da izgubi podršku Rusije. Tako da, očigledno je da, da se u ovakvim sukovima se dešava to da će da manje države uvek su te koje će da nastradaju, s obzirom na to da velike sile same ne žele da ratuju jedna sa drugom, jer znaju šta bi to značilo. Evo recimo ako pogledamo i Siriju. Sirija je postala praktično poligon za isprobavanje razno raznih novih vrsta oružja. S obzirom na to da velike sile ne žele da međusobno isprobavaju svoje novo naoružanje, ali ukoliko imaju neko mesto gde se vodi rat, one mogu to da rade. Tako da to je ono što je
rekao si, ako postoji neko mesto ili ako ga oni sami ne proizvedu, što ako ga, je često.
Da, naravno, to je bila moja greška. Najčešće je to mesto velike sile same proizvedu i one tu testiraju svoje naoružanje i to je najveća tragedija, ja mislim, situacija kao što je Ukrajina. I također nešto što nisam spomenuo na početku, a trebalo je možda, jedna od ključnih razlika između kubanske raketne krize i rata u Ukrajini je to što tokom kubanske raketne krize je bila jedna jedina žrtva, to je bio pilot špijunskog aviona U-2, odnosno U-2, Rudolf Anderson, koji je poginuo 26. oktobra, ako se ne varam,
7.
Kada je njegov avion oboren iznad Kube, špijunski, a tokom rata u Ukrajini, nažalost, kao što vidimo, imamo desetine hiljada žrtava i mnogi od njih su bezimene žrtve za koje nećemo nikada znati ni ko su bili ni zbog čega su poginuli.
Naravno, znamo da tokom kubanske krize od te psihološke napetosti je se došlo na kraju do nekog sporazuma i mirnog rešenja bez rata. Dakle, ne pravimo poređenje u tom smislu, jer današnji rat je pravi se ono oko čega smo i napravili ovu priču, to je što se prave poređenje oko te opasnosti, strahovite opasnosti od nuklearnog rata koja je na prilično sličnom nivou kao što je bila i pre 60 godina. O tim strahovima se govori, o mogućnostima, o zloupotrebama i koliko po vama, teško je naravno bilo šta govoriti o tome, ali koliko po vama je uopšte realno razmišljati danas u ovo vreme na tu temu?
Pa,
i kako biste nazvali ovo vreme u kome danas živimo? Pre 60 godina govorilo se o hladnom ratu. Šta je, o čemu se danas radi?
Danas se radi o jednom vremenu koje i dalje nema svoj naziv, nema svoju definiciju. S obzirom na to da posle kraja hladnog rata, od 1991. do danas, nismo imali to da je svet bio preuređen, nismo imali neku novu konferenciju u Jalti na kojoj bi se velike sile dogovorile o nečemu, nismo imali neki novi Versaj kao što smo imali 1919. gde su se takođe velike sile dogovarale na nečemu. Ovo je zapravo period koji deluje kao neki prelazni period, a koji se odužio. Postojali su u istoriji razni prelazni periodi, ali ne znam da li se neki od njih odužio da traje 30 godina. Što se tiče toga kolika je zapravo opasnost od eventualnog nuklearnog rata, mislim da u ovom trenutku ta opasnost nije toliko velika. Mislim da je opasnost bila mnogo veća u prvim nedeljama i u prvih mjesec ili dva rata, s obzirom na to da je tada postojalo veliko interesovanje svetske javnosti za sukob i da su ljudi koji su se zalagali na zapadu za neki agresivniji odgovor na to, neki koji su članovi Američkog kongresa, neki koji su članovi vlade ili neki analitičari koji su se zalagali za mnogo agresivniji odgovor, su tada imali mnogo veću platformu i mnogo više ljudi je njih slušalo i samim tim su imali mnogo veći uticaj. Sada u ovom trenutku mislim da je pažnja preusmerena sa rata na neke unutrašnje probleme koje imamo u državama Zapada, dok s druge strane Rusija se je uspela nakon svojih početnih gubitaka koje su imali pre svega na severu Ukrajine, uspela je da se stabilizuje i da napreduje, tako da više mislim da nema toliko priče o tome da bi oni mogli da koriste neko naoružanje kao što je nuklearno ili strateško nuklearno naoružanje ili bilo šta drugo. Tako da mislim da sada u ovom trenutku je ta opasnost od rata manja nego što je bila iako jedan događaj može da se desi koji bi izazvao, koji mogu da izazove neku veliku paniku i neku veliku katastrofu. Samo sam hteo da završim. Kada su imali početkom rata, da se dogodilo da se onaj dron spustio, bespilotna letelica spustila u Zagrebu, velika je sreća što taj dron nije zapravo pogodio, nije zapravo pao na, ubio neke ljude, ne daj Bože, ili neki vojni objekat da je pogodio, jer ko zna šta je moglo nakon toga da se desi. To je moglo bude shvaćeno kao provokacija, onda bi bio pritisak da se na tu provokaciju odgovori, i onda to je jedan začarani krug iz koga je teško izaći.
Ako mogu samo da se nadovežem, ja mislim da ono što povezuje kubansku krizu i ove događaje od ove godine jeste što su sada po prvi put, možda u svom životu, neki ljudi, uključujući nas, mlađe generacije, osetile taj egzistencijalni strah koji nastaje kada zamislimo da bi mogao da se desi nuklearni rat. Dakle, u prethodnim godinama mi smo o tome razmišljali kao nekoj teorijskoj mogućnosti, hipotetičkoj stvari i tako dalje, ali onda recimo kada smo videli te pretnje koje su bile u februaru i tako dalje, iako se one na svu sreću nisu materializovale, nisu dovele do neke eskalacije, mislim da su prvi put mnogi ljudi, mnoge mlađe generacije rođene posle kraja hladnog rata i tako dalje, zapravo osetile kako je to bojati se nuklearnog sukoba, a to je ono što su osetili ljudi u vreme kubanske krize. Čak imamo svedočanstva iz tog vremena od tih glavnih odlučujućih ljudi, recimo ministra odbrane SAD-a Roberta McNamara, koji je od 27. oktobra izašao da posmatra zalazak sunca, verujući da će možda to biti poslednji zalazak sunca u njegovom životu. I
odtud ona rečenica, ako sutra sunce ponovo izađe, bit će to samo zbog ljudi s dobrom voljom.
Tako da mislim samo da će ovo sad što se desilo nekako pojačati svest o prisustvu nuklearnog naoružanja. To je nakon kubanske krize i rizika koje to naoružanje sa sobom nosi, to je nakon kubanske krize dovelo ipak do nekih pomaka u kontroli naoružanja. Sklopljeni su prvi sporazumi koji su ograničavali broj oružja koja zemlje mogu da imaju i tako dalje. Nažalost, mislim da sada se to neće dogoditi, da će zapravo ovaj rat podstaći mnoge nuklearne sile da se ni po kojoj cijenu ne odriču svog oružja, čak i da će možda krenuti da ga uvećavaju. Neke zemlje vidimo poput Irana koji pokušava da stvori već godinama nuklearno oružje, on je otkazao sada čak i te neke inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju i tako dalje, koje su bile tu da obezbede da se ne stvori da nuklearna bomba. Tako da mislim da ulazimo u rizični period, da zaključim. Nadajmo se da će kao i u vreme kubanske krize, ako slučajno dođe do takvih vremena, do takvih momenata, preovladati ipak razum ili strah, šta god, što će sprečiti potpunu eskalaciju, ali svakako će ovo biti rizični period nego prethodnih, recimo, 30 godina.
U svakom slučaju, dobro je da se podsjetimo nekih vremena koje su neke generacije već preživele, iz kojih smo se izvukli, i da to bude možda neki nauk za ovo vreme. U međuvremenu ostaje nam rat energentima, hranom i svime ostalim što jeste posljedica sa kojom se suočavamo i sa čim ćemo se suočavati narednih meseci.
Pa tako je.
Možda i godine. Da,
tako je. Isto tako je, kao što malo pre rekao, da tokom kubanske raketne krize smo imali samo jednu ljudsku žrtvu. Kubanska raketna kriza nije pogoršala inflaciju u svetu, nije izazvala nestašice hrane ili krizu snabdevanja energentima, što sada je sve ono sa čime se svet suočava. Takođe, vezano za ovo što ste rekli za nuklearno naoružanje, samo bih rekao, bilo mi interesantno, ja sam čitao sam dva intervjua dvojice ljudi koji su vrlo ideološki suprotni, Henrya Kissingera i Noama Chomskog, koji su obojica se pamte drugi svjetski rat, s obzirom da imaju jedan i drugi skoro 100 godina. I Chomsky je opisivao svoj doživljaj kada je čuo da je uništen čitav grad u Japanu i da on nije mogao da veruje u to. Dok s druge strane, Henry Kissinger, koji je poznat kao neko ko barem u raznim teorijama zavere, ako ne i u stvarnosti, kao neko ko upravlja mnogim dešavanjima u svetu. Jedan i drugi su bili izuzetno, izuzetno uplašeni toga šta bi mogao da donese nuklearni rat, s obzirom da je to nešto što, da oni ipak pamte dan kada je nuklearno oružje upotrebljeno, kao i kubansku raketnu krizu. A Kenny Kissinger je zapravo i pisao o tome, to je bio jedan od njegovih prvih značajnijih radova. Tako da, ja se nadam iskreno da će i ova generacija ljudi koja je, znači, 60. godina na ovamo, koja nije došla u situaciju da svedoči tome da svijet može biti na ivici nuklearnog rata, da će makar nakon ove krize shvatiti šta to znači i koliko je to jedna ozbiljna prednja.
Jeste, i neke buduće generacije vjerovatno će vas slušati kao novu generaciju politikologa i političkih analitičara. Mladi istraživači danas u studiju Radio Beograda 2, Nikola Milinković i Aleksandar Ivković, u studiju naše muzički urednik Jelena Veselinović, tonska realizacija Pavle Savić, organizacija Jelena Bradarić. Vas pozdravlja Dušanka Petrović.
Amor.